φίλοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι μαζί σας η πρώτη εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και στη τηλεφωνική γραμμή ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου και εργαζόμενος της Eurobank. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε να αναφερθούμε σε διάφορα ζητήματα. Να ευχηθώ καταρχάς σε όλους και όλες καλό φθινόπωρο και καλή αγωνιστική επάνωδο, γιατί έχουμε πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά και όπως είχαμε πει και πριν την καλοκαιρινή άδεια, πριν το κλείσιμο της καλοκαιρινής διακοπές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, η κυβέρνηση δεν σταματάει να παίρνει μέτρα, επομένως και η απάντηση δική μας ήταν συνεχίσει όλο το καλοκαίρι και συνεχίζεται και θα έχουμε φυσικά για ένα φορτωμένο αγωνιστικό φθινόπωρο. Θα ήθελα να ξεκινήσω, έχουμε πολλά να πούμε στη σημερινή εκπομπή, ενώ ήταν ένα καλοκαίρι με βαριά γεγονότα, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω να πω από την πλευρά μου, δηλαδή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου, ότι με θλίψη και εμείς πληροφορηθήκαμε το θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη του Μίκη Θεοδωράκη και μία ελάχιστη αναφορά δηλαδή που μπορώ να κάνω κι εγώ είναι ότι ήταν πραγματικά ένας γίγαντας καλλιτεχνικά παγκόσμια, όχι μόνο για τη χώρα, και ήταν πολύ τυχερός γιατί είναι από τους ανθρώπους που το έργο του θα μείνει για πάντα ανεξίτηλο, θα ακούγεται για πάρα πολλά, για πάρα πολλές δεκαετίες και για πάντα θα έλεγα σε όλες τις χώρες του κόσμου και θα συντροφεύει φυσικά τους αγώνες και τις κινητοποίησεις των εργαζομένων, αφού τα τραγούδια του είναι αναπόσπαστα δεμένα με όλους τους αγώνες της εργατικής τάξης και τα ακούμε φυσικά σε κάθε μας κινητοποίηση, σε κάθε μας πορεία, σε κάθε απεργία. Τα τραγούδια του Μίκη είναι δίπλα μας. Επομένως, εκφράζουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας και τη χαρά μας ταυτόχρονα που μπορέσαμε και ζήσαμε αυτό το μεγάλο μουσικό συνθέτη που, ξαναλέω, άφησε το στίγμα του ανεξίτηλο στους αγώνες εργατικής τάξης και φυσικά το έργο του θα μείνει αθάνατο. Μία ελάχιστη αναφορά αυτή για το έτσι ας πούμε θλιβερό γεγονός των ημερών, αν και μόνο με χαρά μπορεί να αντιμετωπίζετε το έργο του Μίκη και η πορεία του για την εργατική τάξη. Τώρα, είχαμε ένα καλοκαίρι, από τότε που κλείσαμε τουλάχιστον, γιατί τα έχουμε πει και μέσα στο καλοκαίρι φυσικά, αλλά είχαμε έναν Αύγουστο λοιπόν ας πούμε, που σημαδεύτηκε πρώτα και κύρια από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ρήμαξαν πάρα πολλές περιοχές της χώρας, έκαψαν πολύ παραπάνω από 1.000.000 στρέμματα δάσους, αριθμοί οι οποίοι φαντάζουν ασύλληπτοι, αν κάτσουμε δηλαδή και σκεφτούμε γιατί μέγεθος μιλάμε, και μόνο μία εικόνα στο χάρτη και μόνο στην Εύβοια που ήταν έτσι ένα συμπαγές μέτωπο που έγινε επί πάνω από μια εβδομάδα, στη Βόρεια Εύβοια εκεί, είναι πραγματικά θλιβερό και μόνο έτσι με μια ματιά στο χάρτη μπορεί κάποιος να καταλάβει πραγματικά για τη μέγεθος της καταστροφής μιλάμε. Την πυρκαγιά δηλαδή να φτάνει ας πούμε στην Εύβοια από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη, από τον Ευωϊκό δηλαδή στο Αιγαίο, και να κατακύει τα πάντα στο πέρασμά της. Αυτό που, για να ξεκινήσω έτσι από το μόνο που μπορούμε να βρούμε σαν θετικό, είναι την αλληλεγγύη που για μία ακόμη φορά εκφράστηκε από τα σωματεία και διάφορους άλλους φορείς, από τον απλό κόσμο, και σε αυτή την έκφραση αλληλεγγύης συμμετείχε και το κλαδικό μας σωματείο με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, φαρμάκων και άλλων, συμμετέχοντας στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και στην αποστολή των ειδών αυτών στα διάφορα στέκια εκεί αλληλεγγύης για να μοιραστούν στους πληγέντες. Και εκφράστηκε φυσικά και με την κινητοποίηση πάρα πολλών έτσι, μελών σωματείων για την κατάσβεση των πυρκαγιών, για την οργάνωση του αγώνα στη συνέχεια σε εκείνες τις περιοχές, η συμμετοχή που υπήρχε στο συλλαλητήριο το μεγάλο που έγινε στην Εύβοια, στη Στροφιλιά, όπου μετέβησαν και με λεωφορεία από την Αθήνα και με αυτοκίνητα διάφοροι συνάδελφοι για να παρευρεθούν εκεί και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Όλα αυτά είναι κάποια από τα θετικά που κρατάμε, γιατί είδαμε πραγματικά και σε αυτή την περίπτωση ότι έτσι τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι μεταξύ τους μόνο, μπορούν να βρουν συμπαράσταση και αντοχή σε τέτοιες καταστροφές και δεν μπορούν να περιμένουν από άλλους να πάρουν μέτρα, και πόσο μάλλον από την κυβέρνηση. Και για να πάμε τώρα και στα άσχημα, η καταστροφή από μόνη της είναι μια τραγωδία. Είναι δηλαδή ανυπολόγιστη, και μόνο δηλαδή, ακόμη και αν αφήσουμε απ' έξω τις τεράστιες υλικές ζημιές που έγιναν σε σπίτια, επιχειρήσεις, στάβλους, εγκαταστάσεις, καλλιέργειες κτλ. Ακόμα και αυτές τις καταστροφές να αφήσουμε απ' έξω, οι οποίες είναι οι πιο προφανείς, γιατί έχουν να κάνουν με το εισόδημα και τη διαβίωση του λαού, των λαϊκών στρωμάτων που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές. Και αρκεί όμως να δούμε και τις εκτιμήσεις για το πόσα χρόνια μπορεί να χρειαστεί για να γίνει μια μερική φυσική αποκατάσταση του δάσους που καταστράφηκε. Και πραγματικά, όταν ακούμε τις δεκαετίες που χρειάζονται για να ξαναγίνει ένα μέρος αυτού που κάηκε, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μόνο με την λέξη τραγωδία νομίζω ότι μπορεί να περιγραφεί. Όμως, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα και τώρα πλέον όλα τα ρίχνουν στην κλιματική αλλαγή, είχαμε λέει ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή στην Ελλάδα το 2021 μάθαμε ότι ο καύσωνας είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Λες και δεν υπήρχαν καύσωνες στο παρελθόν. Μάλιστα, διαβάζουμε ακόμα και αναλύσεις ότι για τις πυρκαγιές δεν είναι τα πεύκα. Στην Ελλάδα δηλαδή πάλι το 2021, πευκοδάσει που υπάρχουν αιώνες στην πατρίδα μας, μάθαμε λοιπόν το 2021 ότι τα πεύκα είναι που φταίνε τελικά για τις φωτιές, βρέθηκε ο ένοχος και ετοιμάζουν διάφορες αναθέσεις σε διάφορες εταιρείες που να αλλάξουν λέει τη σύνθεση των δασών και να, τέλος πάντων, να φυτευτούν δέντρα τα οποία δεν θα είναι τόσο ευάλωτα στη φωτιά. Με όλα αυτά θέλουν να κρύψουν τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού και κάθε άλλο παρά ικανότητα είναι, γιατί σε μένα προσωπικά και σε πολλούς ακόμη νομίζω μόνο οργή μπορεί να προκαλεί αυτό το γαϊτανάκι ευθυνών και αλληλοκατηγορίες που ακούμε και μέσα στη Βουλή, ότι ευθύνεται στην ανικανότητα του ΤΑΒ ή του ΔΥΝΑ προσώπου, πράγματα τα οποία είναι συνειδητές επιλογές. Καμία ανικανότητα δεν υπάρχει. Ανικανότητα θα ήταν αν ένα πλήρως τελεχωμένο σώμα πρόληψης και καταστολής της φωτιάς ξαφνικά, λόγω κακού χειρισμού του διοικητή ή οποιοδήποτε άλλου υπευθύνου, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο έργο του. Όταν οι ίδιοι ομολογούν ότι δεν υπάρχουν καν μέσα που να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα που να προλαμβάνουν την καταστροφή, τότε αυτό αποτελεί μια ομολογία ότι είναι μια συνειδητή επιλογή να μην παίρνονται αυτά τα μέτρα, γιατί είναι συνειδητή επιλογή να διοχετεύονται τα χρήματα, τα οποία πάρα πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, να διοχετεύονται σε άλλους σκοπούς. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έτυχε ή φταίει κάποια στιγμή ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, αυτό πρέπει να κρίνουμε, τη συνειδητή επιλογή που οδηγεί σε αυτό το έγκλημα, γιατί είναι έγκλημα από μόνη της αυτή η συνειδητή επιλογή της κάθε φορά κυβέρνησης, και είναι κάτι το οποίο ειδικά τα τελευταία 23 χρόνια μετά το 1998, όταν διαχωρίστηκε η δασοπυρόσβεση από τη δασοπροστασία, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η μία κυβέρνηση χτίζει πάνω στα αποκαλύδια της προηγούμενης. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι ανίκανοι και αποτυχημένοι όλοι αυτοί που όλα αυτά τα 23 χρόνια, και πιο πριν, αλλά αυτά τα 23 χρόνια που έχει οδηγηθεί το πράγμα σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν αναλάβει τις τύχες της πολιτικής προστασίας και της δασοπυρόσβεσης, Όχι, δεν είναι καθόλου ανίκανοι. Είναι πάρα πολύ ικανοί όταν χρειάζεται να καταστήλουν τις συγκεντρώσεις μας. Είναι πάρα πολύ ικανοί άμα θέλουν να φυλάξουν ένα άγαλμα του Τρούμαν, να φυλάξουν την Αμερικάνικη πρεσβεία κτλ. Είναι συνειδητή επιλογή να αφήνουν τα βάση να καίγονται. Και δεν είναι καθόλου ανικανότητα. Και ακριβώς επειδή είναι συνειδητή επιλογή, αυτό ακριβώς θα γίνει και του χρόνου και του παραχρόνου και κάθε καλοκαίρι μέχρι να επιβάλλει ο λαός να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα. Όλα αυτά για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πραγματικά είναι προκλητικό να παρουσιάζουν ως μονόδρομο αυτές τις καταστροφές και να συνεχίζεται αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι θανατηφόρο για όλους μας, έτσι, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόμαστε, πέρα από τα προφανές πλημμύρες κτλ, τι σημαίνει και για τον αέρα που αναπνέουμε και για όλη τη ζωή μας η καταστροφή αυτών των δασών σε Αττική, Εύβοια, Ηλία και τόσα άλλα μέρη. Αυτή η αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Κρατάμε την αλληλεγγύη, εκεί πάνω χτίζουμε, και όχι μόνο αλληλεγγύη φυσικά για να καλύψουμε τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά αλληλεγγύη και οργάνωση για να διεκδικήσουμε μέτρα ούτως ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοιες καταστροφές. Αυτά λοιπόν για πρώτο θέμα, για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, όπου θα ακούσουμε τους ACDC και το Have a Drink on Me, και συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και να κάνω τώρα μια σύντομη αναφορά στο θέμα της πανδημίας, όπου έγιναν αυτά ακριβώς που λέγαμε, έτσι, σαν πάμε, τα είχαμε προβλέψει δηλαδή, πώς θα χρησιμοποιηθεί το ζήτημα του εμβολιασμού και μέχρι να επιστρέψουμε στις εκπομπές εδώ και μέχρι να γυρίσουμε από τις διακοπές μας, ήδη δρομολογήθηκαν αυτές οι εξελίξεις που είχαμε πει. Θα κάνω λοιπόν μια μικρή αναφορά για να πάμε μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα και να αναφέρουμε πώς το έχει πάει η κυβέρνηση όλους τους τελευταίους μήνες που εμείς απαντούσαμε με τις απεργιακές κινητοποίησεις και με όλους τους υπόλοιπους αγώνες, αλλά να μείνω λίγο εδώ πέρα στο θέμα της πανδημίας. Όπως ακριβώς είχαμε πει λοιπόν, θα γύριζε το ζήτημα του εμβολιασμού, θα το έστρεφε εις βάρος των εργαζομένων. Έγινε ο διαχωρισμός που είχαμε προβλέψει εμβολιασμένων ανεμβολίαστων, προσπαθούν δηλαδή να στρέψουν τους εργαζόμενους τον έναν ενάντια στον άλλον. Ξεκίνησε, υποτίθεται, από τα νοσοκομεία και τους υγειονομικούς γενικότερα, διότι εκεί υποτίθεται είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να κολλήσουν ανθρώπους οι οποίοι προσέρχονται για άλλα ζητήματα υγείας με τον κορονοϊό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται παραμικρή αναφορά για όλα αυτά τα νοσοκομεία όπου το ποσοστό των εμβολιασμένων γιατρών ξεπερνάει το 95%, να μας πούνε τι κενά έχουν καλύψει εκεί και τι έχουν κάνει. Όχι μόνο δεν έχουν καλύψει κανένα κενό, όχι μόνο δημιουργούν μεγαλύτερα κενά τώρα με την αποπομπή, με τον αφήσουν σε αναστολή εργασίας δηλαδή όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά κόβουν τις άδειες των υπολείπων, μεγαλώνει δηλαδή η εντατικοποίηση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό σε κούραση και σε δυνατότητα απόδοσης για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν χωρίς καμία διακοπή, σε ένα σύστημα το οποίο ήταν ήδη φρακαρισμένο και τώρα διώχνουν για κάποιες χιλιάδες, οπότε φανταζόμαστε όλοι τι γίνεται. Και επίσης θα αναπληρωθούν, λέει, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με επικουρικούς κτλ. Γιατί πριν τι γινόταν δηλαδή? Όποιος έφευγε πριν την πανδημία, πριν από 1,5 χρόνο, πριν καν εμφανιστεί δηλαδή ο κορονοϊός, αυτό δεν γινόταν? Όσοι δηλαδή συνταξιοδοτούνταν και όσοι αποχωρούσαν από τα νοσοκομεία δεν αναπληρώνονταν από ανθρώπους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με μπαλώματα από εδώ και από εκεί, μετακινούντας προσωπικό από το ένα κέντρο υγείας στο άλλο κτλ. Δηλαδή τώρα έγινε αυτό λόγω του εμβολίου, ποιο κοροϊδεύουν? Την ίδια πεπατημένη συνεχίζουν με πριν και έχουν το φράσος κιόλας να λένε ότι το κάνουν επειδή θέλουν να μην τιμωρηθούν οι εμβολιασμένοι για τους ανεμβολίες τους. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα τώρα των ημερών είναι, διαβάζουμε ας πούμε, τα μέτρα οικονομικής εξόντωσης που προσπαθούν να επιβάλλουν σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί όσον αφορά τα τεστ. Και ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι στην άκρη, που δεν το αφήνουμε στην άκρη στα σωματεία, για την κουβέντα μιλάω τώρα. Στα σωματεία έχουμε πει ότι εμείς υποστηρίζουμε τον εμβολιασμό και το πάμε, ας πούμε, το έχει δηλώσει ξεκάθαρα και εμείς σαν κλαδικό σωματείο έχουμε πάρει την αντίστοιχη θέση κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να γίνει ο εμβολιασμός να γίνει όχημα απολύσεων και χτυπήματος των λαϊκών και εργασιακών δικαιωμάτων. Αλλά αυτό που μου προξενεί με ένα απορία είναι τα τεστ από τους εμβολιασμένους, γιατί τα κόβουνε? Γιατί μέσα σε όλα τα μέτρα που κάναν αυτοί, ήρθαν και είπαν ότι για όσα παιδιά είναι σε ηλικία που δεν μπορούν να εμβολιαστούν θα τους δίνουν δωρεάν τεστ, και από όλους τους υπόλοιπους τα δωρεάν τεστ κομμένα. Γιατί ο εμβολιασμένος τελικά μπορεί ή δεν μπορεί να κολλήσει και να μεταδώσει τον ιό. Γιατί όλοι πλέον τώρα, συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών που περιλαμβάνονται στα κυβερνητικά επιτελεία, λένε ότι μπορεί να το κολλήσει και να το μεταδώσει ο εμβολιασμένος. Και εγώ και ο καθένας δηλαδή που έχουμε εμβολιαστεί, ας πούμε, μπορούμε να κολλήσουμε. Άρα γιατί μας κόβει τα τεστ, έστω το self-test αυτό, σαν ελάχιστο μέσο? Καθαρά για λόγους κόστους. Από μόνο τους δηλαδή αποκαλύπτονται και φαίνεται ο σκοπός τους και ο ρόλος τους. Γιατί θα μπορούσανε να βγαίνουν και να λένε ότι τεστ υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν και εξυπηρετούν πελάτες κτλ., όπως λέγανε για εμάς στις τράπεζες για παράδειγμα κτλ. Και η τιμωρία λοιπόν του ανεμβολίαστου θα είναι ότι αυτός θα το πληρώνει, ενώ ο εμβολιασμένος δεν θα το πληρώνει. Αυτοί όμως κόβουν το κόστος κατά αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, άρα τους τιμωρείς όλους εδώ πέρα. Τιμωρείς όλους τους συναδέλφους μας. και απλά κάποιος τους υποχρεώνει να κάνουν ρίσκα να το πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν ανοίγεις την τηλεόραση να δεις μια οποιαδήποτε εκπομπή, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα κτλ. Και σε όλα τα διαλύματα σου λένε προσοχή, επιστρέψαμε από τις διακοπές, είδαμε πολύ κόσμο, είναι η καμπάνια αυτή η διαφημιστική της κυβέρνησης. Πολλοί μένουμε σπίτι, κάνουμε ένα και δύο τεστ, περιμένουμε το αποτέλεσμα για να πάμε να δούμε άλλο κόσμο, για να μην διασπείρουμε, να μην κάνουμε κτλ. Πώς, μην τα γίνει αυτά. Δίνουν δωρεάν τεστ για να τα κάνουμε τώρα που γυρίσαμε από τις διακοπές. Αυτή η υγειονομική βόμβα που υπήρχε σε όλα τα νησιά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σκάσει στις μεγάλες πόλεις. Και πρώτα απ' όλα στην Αθήνα. Αυτό επίσης είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να γίνει. Όπως λέγαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές, δεν είναι λάθος εκτίμηση αυτό που γίνεται τώρα. Και επίσης μέτρα που θυμίζουν, τι να πω, κακή διαπαιδαγώγηση παιδιών, ότι άμα είσαι καλό παιδί και φας το φαΐ σου και κάνεις τα μαθήματά σου, θα πας να παίξεις με τους φίλους σου. Λέει, οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπαίνουν στις ταβέρνες, οι ανεμβολίες θα να παίξουν. Μεγάλη εμβολιαστική εκστρατεία. Να βγαίνεις και να τιμωρείς, να λες ότι θα σε τιμωρήσω ακόμα δεν εμβολιαστείς και να μένεις απ' έξω. Εσύ και δεν μπορείς να μπεις ούτε στο κλαμπ, ούτε στο μπάρο, ούτε στην ταβέρνα. Εκεί φτάνει η σοβαρότητα της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Σαν να τιμωρείς ένα πεντάχρονο παιδάκι. Επειδή δεν έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, απέχει παρασάγκαση από μια σοβαρή εμβολιαστική εκστρατεία, η οποία ειδικά αφού έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων πλέον που έχει εμβολιαστεί, θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο η εμβολιαστική καμπάνια. Με μια συνεχή ενημέρωση. Με μια εξατλητική ενημέρωση. Με το ερώτημα που ποτέ δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει ποτέ από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση. Μας λένε πόσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Έχει έρθει ποτέ κανένας να πάει σε αυτούς τους χώρους και να πει, γιατί ρε άνθρωπε μου δεν εμβολιάζεις? Δεν εμβολιάζω, δεν λέει τόσες χιλιάδες υγειονομικοί. Ωραία, γιατί δεν το αναρωτήθηκε κανένας αυτό? Ασχολήθηκε ποτέ κανένας να πάει και να το ρωτήσει αυτό το πράγμα? Ασχολήθηκε να πάει στους χώρους δουλειάς και να πάει και να πει, ρε Νίκο Αγωγλωσσάκη, εσύ ας πούμε που δεν έχεις εμβολιαστεί κτλ. Έλα εδώ, έχουμε και γιατρό εργασίας, όπως θα έπρεπε να έχουν κτλ. Έχουμε αυτά, έλα να το συζητήσουμε κτλ. Να δούμε πώς υπάρχουν σοβαρά ιατρικά θέματα και δεν το κάνει ο άλλος. Ή απλά φοβάται. Ή είναι αρνητής, ας πούμε, και φαντάζεται ότι θα του βάλουν τσιπάκι. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά μεταξύ τους. Και δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις περιπτώσεις, να τις αντιμετωπίσεις με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πού να γίνει τέτοια εξατομικευμένη αντιμετώπιση, όταν όπως το σύστημά τους στις πυρκαγιές είναι τρέξα να σωθείς, και εδώ είναι τράβα, στείλε μήνυμα να εμβολιαστείς, κάτσε 15 λεπτά, αισθάνεσαι καλά, αντιτράβα σπίτι σου και τα λέμε. Αυτό, γιατί όσοι εμβολιαστήκαμε, τα ξέρουμε ποια ήταν και η παρακολούθηση μετά. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα της πανδημίας, το οποίο θα συνδέσω τώρα μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα, με όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες και το ένα νομοσχέδιο, μάλλον κάθε πλευρά του νομοσχεδίου έρχεται να εφαρμόζεται σιγά σιγά με διάφορες εφαρμοστικές εγκυκλίους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τους Cream και το πασίγνωστο Sunshine of Your Love. Και επανερχόμαστε για τα νομοσχέδια που διαδέχονται το ένα το άλλο. It's getting near dawn. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. Sunshine of your
give you my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you until my seas are dried up. I've been waiting so long.
Επανήλθαμε λοιπόν στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρωματοπιστωτικού και έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση και το ζήτημα της πανδημίας και έχουμε, άμα το πάρουμε συνολικά τώρα, μια σειρά νομοσχεδίων και αυτά που περιλαμβάνονται στο περίφημο αντεργατικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη να έρχονται μία προς μία οι εφαρμοστικές εγκύκλοι και να κατατίθενται και να νομοθετούνται για να μπαίνουν στη λειτουργία. Είχαμε ξεκινήσει από την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, όπου είχαμε ξεκαθαρίσει ότι το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος και το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αυτό που είχε προωθήσει η κυβέρνηση, ήταν το απαραίτητο υπόστρωμα για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το κατεβάσαν αυτό. Με αυτά που είχαμε πει, ότι αφού η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της και είναι ένα μέσο, το οποίο, ένα μέσο πάλι στο οποίο είναι ξεπερασμένο κτλ., γιατί ασχολούνται τόσο πολύ μαζί της. Είχαμε πει λοιπόν τότε και από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και το ΠΑΜΕ το είχε αναδείξει πάρα πολλές φορές, ότι αυτό ακριβώς ήταν το απαραίτητο υπόστρωμα για να μπορέσουν να φέρουν όλα τα υπόλοιπα. Και ακριβώς επειδή ήξεραν τι αντιδράσεις θα φέρουν αυτοί οι εφαρμοστικοί νόμοι, γι' αυτό ακριβώς προχώρησαν πρώτα απ' όλα στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Στη συνέχεια ήρθε όλη αυτή η χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας. Από αυτό το σημείο και μετά ο κύριος Χατζηδάκης άρχισε λέει να γελάει ό,τι του λέγαμε. Γελούσε λέει που λέγαμε ότι καταργείται το 10ωρο, γιατί δεν καταργείται, λέει, το 8ωρο και θεσπίζεται το 10ωρο. Κάθε άλλο λέει παρά αυτό γίνεται ίσα ίσα. Θωρακίζεται λέει το ωράριο του εργαζομένου και μπορεί να δουλεύει και 4 μέρες αντί για 5 κτλ. αφού τελείωσε τα γέλια με αυτό, τον έβγαζαν τα γέλια στη συνέχεια με την επικουρική ασφάλιση. Γελούσε πάλι, λέει, μετά που άκουγε ότι καταργείται η επικουρική ασφάλιση. Ίσα ίσα το σύστημα το δικό του είναι ένα σύστημα το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες συντάξεις. Και μάλιστα περιφέρεται στα διάφορα κανάλια. Έχουμε και από την νεολαία του κυβερνητικού κόμματος σχετική εκδήλωση, όπου μας ανέλυαν πως αυτό θα είναι ευτύχημα για όλους. Και ούτε λίγο ούτε πολύ είναι, λέει, αυτοί οι οποίοι αυτό, μια μεγάλη αγωνία της νεολαίας, να δει δηλαδή επιτέλους τα λεφτά και τις φορές να πιάνουν τόπο και να οδηγούν σε καλύτερες συντάξεις και σε καλές αποδόσεις, επιτέλους ήρθαν αυτοί εδώ να το εφαρμόσουν. Το ψέμα το μεγάλο δεν είναι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι που το αναλύουμε και το συζητάμε, και άλλωστε μόλις το συζητήσουμε και πολύ ομολογούν και οι ίδιοι ότι είναι ακαθόριστο ότι θα πάρουν. Το ψέμα το μεγαλύτερο είναι ότι αυτοί ήρθαν τώρα να φτιάξουν αυτό, γιατί είναι οι φωστήρες και βρήκανε τη λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα. Κάθε άλλο παρά έτσι είναι. Ίσα ίσα αυτοί και εδώ ήρθαν να χτίσουν πάνω στα αποκαίδια των προηγούμενων, γιατί είναι δεκαετίες τώρα που ένας αντεργατικός νόμος καβαλάει τον άλλον και ο ένας αντιασφαλιστικός νόμος καβαλάει τον άλλον για να φτάσουμε σήμερα σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Δεν θα επαναλάβω πράγματα που έχω ξαναπεί και από αυτήν εδώ την εκπομπή για το ζήτημα της επικουρικής ασφάλισης. Δεν θα επαναλάβω για το τζογάρισμα, το έχουμε αναλύσει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Αυτό που θα επαναλάβω μόνο και έχω να πω σαν απέτηση των εργαζομένων, δηλαδή για να το υπενθυμίσουμε και τα λοιπά, οι εργαζόμενοι ούτε τζόγο θέλουν, ούτε αποδόσεις, ούτε θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα από τις εισφορές τους, τα οποία εκμεταλλεύονται αυτοί όλα αυτά τα χρόνια, θα τα βρούνε μπροστά τους και θα τα πάρουν σαν επικούρηση όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθούν. Είναι το πιο απλό και το μόνο που θα ενδιαφέρει τον εργαζόμενο να διασφαλίζεται. Να διασφαλίσει ότι κανένας δεν μπορεί να πειράξει αυτά τα χρήματα χωρίς να τον ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα το καταφέρουν αυτό και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα στο ενδιάμεσο. Αυτό αν διασφάλιζαν θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Τώρα διάφορες επινοήσεις ότι, λέει, υπάρχουν παραθυράκια που διασφαλίζουν τις εισφορές, τον πληθωρισμό κτλ. Αυτά ας πάνε να τα πει ο κ. Χατζηδάκης καλύτερα στους ασφαλισμένους της ΑΣΠΗΣ, να τα πάνε να τα πει στους ασφαλισμένους της Ένερων και τόσων άλλων εταιριών παγκοσμίως που βάρεσαν κανόνι και πτώχευσαν, ή ας πάνε να τα πει και στους εργαζόμενους εδώ πέρα στην Ελλάδα που είδαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων να κουρεύονται μέσα σε ένα βράδυ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Χρήματα τα οποία όχι δεν έγιναν καπνός, όπως λέμε, καθόλου καπνός δεν έγιναν, πήγαν εκεί ακριβώς που η κυβέρνηση και τα αφεντικά της τους βολεύει να πάνε. Δεν γίνονται καπνός τα χρήματα, πήγαν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εκεί πήγαν τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό λοιπόν έχουμε μπροστά μας, οι κινητοποίησεις είναι συνεχείς, υπήρχαν και όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε στον αγώνα να μην εφαρμοστούν τα αυταρχικά μέτρα και να πάρουν πίσω τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις και το εισόδημα γενικά των εργαζομένων και τις συντάξεις μας. Λοιπόν, να πάμε και στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, για να επανέλθουμε στη συνέχεια για το τελικό, θέμα της εκπομπής, και θα ακούσουμε τώρα τους Doors με το Roadhouse Blues. Και με όλα αυτά που είπαμε πριν, λοιπόν, οι αγώνες συνεχίζονται, δεν σταμάτησαν ποτέ και όλο το καλοκαίρι. Είχαμε και άλλα πολλά μέτωπα. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο που με συνεχείς κινητοποιήσεις ήταν το μέτωπο της παιδείας, το οποίο φουντώνει τώρα, γιατί τα σχολεία ανοίγουν και με πολύ χειρότερους όρους από ό,τι άνοιγαν πριν, από ό,τι είχαν ανοίξει και λειτουργούσαν πριν, και με πολλές εκπτώσεις κιόλας στο πόσα κρούσματα πρέπει να υπάρξουν για να κλείσει ένα τμήμα κτλ. Κτλ. Μέσα σε όλο το πλαίσιο που είπα και στην αρχή της εκπομπής για το πώς αντιμετωπίζονται πλέον η κατάσταση με τα τεστ και ότι στην ουσία οι εμβολιασμένοι σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να δουν αν έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Είναι λοιπόν πολλά τα μέτωπα και πολλές κινητοποίησεις. Σε μία ώρα περίπου στις 8 το βράδυ έχουμε τη σύσκεψη στην πλατεία Μητροπόλεως όπου έχουν καλέσει κάποιες ομοσπονδίες που σπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και θα συμμετέχουμε πάρα πολλά σωματεία μεταξύ των οποίων και το κλαδικό σωματείο του χρωματοπιστωτικού για να οργανώσουμε τη συνέχεια του αγώνα μας ενάντια στα αντεργατικά νομοσχέδια στα οποία αναφέρθηκα και νωρίτερα. Το ΠΑΜΕ και όλα τα ταξικά συνδικάτα ετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τη μεγάλη κινητοποίηση το άλλο Σάββατο που θα γίνει εκεί, και το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, και γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι μάχες θα είναι συνεχείς και δύσκολες, γιατί βλέπουμε σε μια σειρά κλάδους να εφαρμόζεται ήδη αυτό που είπα πριν το προηγούμενο κομμάτι, δηλαδή οι συνδικαλιστικές διώξεις να οργιάζουν με διάφορα προσχήματα και ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όμως έχει σημασία να αναφέρουμε, ακριβώς επειδή όπως είπα νωρίτερα δεν είναι κάτι που ανακάλυψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο υπουργός ο Κώστας Χατζηδάκης τώρα η αντιασφαλιστική αυτή επίθεση, αλλά αυτοί οι νόμοι πατάνε ένας πάνω στον άλλο και χτίζονται εδώ και πολλές δεκαετίες. Και ακριβώς το ότι αυτή η πρόβλεψη περιέχεται στη λεγόμενη Λευκή Βίβλο, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 90, εδώ και 30 χρόνια είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγηθεί εκεί η επικουρική ασφάλιση, και γι' αυτό γίνεται και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι ίδιο της Ελλάδας. Μάλιστα εδώ λένε ότι καθυστέρησε κιόλας, να εφαρμοστεί. Και καθυστέρησε γιατί, καθυστέρησε ακριβώς γιατί εδώ υπήρχαν αγώνες και γιατί εδώ υπάρχει και το ΠΑΜΕ που τα τελευταία αυτά 22 χρόνια της ύπαρξής του δίνει, οργανώνει τη μάχη για να μην περνάνε τέτοια αντιλαϊκά νομοσχέδια και να μην εφαρμόζονται. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχουν εφαρμοστεί εδώ νωρίτερα και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν φτάσει οι συντάξεις ακόμα παρακάτω και εκεί που σκοπεύουν να φτάσουν και τα όρια ηλικίας και όλα αυτά που, ξαναλέω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και διάφοροι άλλοι τεχνοκράτες κατηγορούν κιόλας ότι είμαστε σε καθυστέρηση σχέση με άλλες χώρες. Γιατί, ξαναλέω, θες να έχουν πρότυπο χώρες σαν τη Λιθουανία, όπου το όριο συνταξιοδότησης έχει πάει μετά από το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή και πεθαμένοι δουλεύουν, σε μέσο όρο τώρα μιλάμε, έτσι. Μην πάμε σε μεταφυσική, δουλεύουν και πεθαμένοι στη Λιθουανία. Αυτό προφανώς ήταν και το σύνθημά τους. Να πω τώρα ότι στον κλάδο μας οι τράπεζες είναι πρωτεργάτριες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάρτι έχουν κάνει με το νέο νομοσχέδιο. Ήδη άλλωστε είπαμε ότι ιδρύθηκαν επαγγελματικά ταμεία και σε δύο τράπεζες και ακολουθούν και για τις υπόλοιπες. Και γίνεται μεγάλος χαμός και για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων, και αυτό τα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, και για την προώθηση αμοιβαίων κεφαλαίων, και αυτό ακριβώς διαφημίζουν και για την επικουρική ασφάλιση, ότι είναι βήμα προς τα μπρος να επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι ακριβώς το αμοιβαίο κεφάλαιο, λέει, σου δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια μεγάλη επένδυση, έστω και με ένα μικρό μερίδιο, σε μια επένδυση δηλαδή στην οποία δεν θα έχεις την πρόσβαση εάν δεν υπήρχε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, χωρίς όμως να αναφέρεται και να τονίζεται, γιατί αναφέρεται βέβαια με το ρωτήσεις, χωρίς να τονίζεται ο κίνδυνος να τα χάσεις όλα. Γιατί μέσα στις ερωτήσεις, άμα διαβάσουμε στο βασικό ερωτηματολόγιο που πρέπει να υποβάλλεται σε κάποιον ο οποίος προτίθεται να συμμετάσχει σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι αν υπάρχει, είναι να κρίνει μάλλον ο υπάλληλος για τον πελάτη το κατά πόσον είναι εκπαιδευμένος και διατεθειμένος να υποστεί απώλεια μέρους ή όλου του κεφαλαίου του. Και μάλιστα υπάρχει και μια σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων όπου υπάρχει ισχυρή σύσταση να μην επενδύει ο πελάτης πάνω από το 15% των κεφαλαίων του. Ακριβώς γιατί μπορεί να τα χάσει και όλα. Οπότε αν τα χάσει όλα, να μην είναι και όλη την περιουσία, να είναι μέσα στο 15%. Αυτά λοιπόν όλα έχουν τεθεί με συγκεκριμένους κανόνες ακριβώς για να μην είναι απόλυτη ζούγκλα η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά δείχνουν τον κίνδυνο στον οποίο βάζουν τις συντάξεις και την επικουρική ασφάλιση και πόσο ψέμα είναι όλα αυτά που λένε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, το οποίο βέβαια και μόνο από το γεγονός ότι υπάρχουν χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου κατηγοριοποίησης δείχνει ότι κάποιος κίνδυνος υπάρχει, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε αυτή η κατηγοριοποίηση. Θα διαλέγαν όλοι, άμα όλοι ήταν σίγουροι, θα διαλέγαν το χαμηλό κίνδυνο για να έχουν σίγουρες και τις εισφορές τους, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Ήταν έτσι μια εκπομπή λίγο απ' όλα, γιατί είχαμε έτσι και τις τραγωδίες, είχαμε και με τις πυρκαγιές εννοώ, είχαμε και τις εξελίξεις του καλοκαιριού, είχαμε και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται. Άρα λοιπόν εδώ να σας αφήσω, να υπενθυμίσω τη σημερινή σύσκεψη σε μια ώρα περίπου, στις 8, στην πλατεία Μητροπόλεως, για την οργάνωση και τη συνέχιση του αγώνα. Ήταν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής. Από τον Νίκο τον Αγουγλωσάκη, που ήταν στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για την παρουσία της εκπομπής, και από τον Δημήτρη Δοσιάτρα, που ήταν στο συντονισμό και στη διαχείριση του ήχου. Να σας αφήσω, να σας ευχηθώ καλό βράδυ, να σας δούμε σε μια ώρα στη σύσκεψη. Και για τελευταίο κομμάτι έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε το Ramblin' Man των Allman Brothers Band. Καλό βράδυ σε όλους.